Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 13 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда секелек кыздар арасында төрөт көбөйгөнүн билдирди.
Турмуш өтө эле кыйын экен. Эми азыр балам эки болуп жалгыз. Ата менен каралашып турат, бирок баламдын атасын ажырашкан бойдон көрөбүз.
2016 жыл Сириядагы балдар үчүн өзгөчө оор жыл болду деп билдирди ЮНИСЕФ. Бишкек мэри Албек Ибраимовдун маалымат катчысы Гуля Алмамбетованын күтүүсүз кызматтан алынышы ар кандай талкууларга жем таштады.
Может быть, наоборот, больше закрыт.
Менимче, мэриянын жетекчилигинде башка пландар бар. Балким алар чындап эле жабылыш алып барууну көздөйт. Алар маалыматтарды коомчулуктан жашыргысы келишет. Демек жашыра турган нерселер бар. Болбосо жакшы иштеген кызматкерди эмнеге ишен алышат?
Ван өрөөнүндөгү кыргыздардын арасынан Түркиянын армиясында жана полициясында кызмат кылган жигиттердин саны арбын. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Дегенде болсо, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырат.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. 1-май райондук сотунун судьясы Айгүл Уметова бүгүн калаа башчысынын арызын канааттандырып, Текебаев 1 000 000 сом төлөп берсин деген чечим чыгарды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдиргендей, сот алардын Текебаев кайтаруучулардын коштоосунда келип отурумга катышсын, жарыш сөздө айтсын деген өтүнүчүн четке какты. Андан соң Токтокунова кесиптеши Канатбек Азиз менен сот залынан чыгып кетишкен.
Биз наши бул чечти чыгарылды чечим. Жарыш сөзгө эч ким келген жок, кайтылган жок да. Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз.
Өмүрбек Текебаев былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Койтташ айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу маалыматтарды тараткан. Анда үй курулуп жаткан жерди жең ичинен өздөштүрүү иштерине Албек Ибраимовду айыптаган. Ибраимов муну жалган маалымат деп депутатты сотко берген. Европа биримдиги Крымды аннексиялоосу үчүн Орусия киргизген санкциялык тизмени кеңейтет. 13 мартта жарыялана турган жаңы тизмеде 150 физикалык тарап жана 37 субъект болмокчу. Брюсселдин пикиринде алар Украинанын бүтүндүгүнө доо кетиргендер. Орусияга каршы санкциялар 2014 жылы Крым аннексиялагандан кийин жарыяланган. Санкцияга кирген тизменин ичинде Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин, президенттин кеңешчиси Сергей Глазьев, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов жана теле алып баруучу Дмитрий Киселев бар. Биримдиктин санкциясы ошондой эле 37 уюм жана мекемеге тараган. Алардын арасында Крымда иш жүргүзгөн компаниялар, аскердик бөлүктөр бар. Санкцияны дагы 6 айга узартуу же узартпоо маселесин Европа биримдиги июнь айында карамакчы. Беларус полициясы оппозиция лидерлерин жана журналисттерди кармады. Мындай кармоолор Беларуста жатып ичерлик үчүн салыкка каршы акцияларга байланыштуу болду. Кармоолор 12 мартта Беларусьтун Ворша шаарындагы митинг учурунда болду. Анда өкмөткө жана жаңы салыкка каршы урандар чакырылды. Митингге чыккан жергиликтүү тургун мындай дейт.
Мы живем в центре Европы, однако...
Биз Европанын борборунда жашайбыз, бирок эмне үчүн мындай салыктар менен жашап жатабыз? Мындай жашоого болбойт, деди ал. Кармалгандар арасында көрүнүктүү оппозициялык ишмер Павел Северинец жана Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысы дагы бар. Жатып ичерлик үчүн салык өлчөмү $200 туура келет. Эгерде жаран 6 ай гана иштеп, өлкөнүн эмгек бюроларында каттоого турбаса, анда ал үчүн салык төлөөгө тийиш. Мындай салык киргизүү аракети Беларусьта кеңири нааразылык акцияларын пайда кылды. Чүйдүн Аламүдүн районунун 7 тургуну Хизб Тахрир диний уюмуна мүчө деген шек менен кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, колго түшкөндөрдүн курагы 21 40 жашка чейин. Алардын үйлөрүн тинтүү учурунда диний мүнөздөгү китептер, электрондук каражаттар табылган. Учурда соттук теологиялык экспертиза жүрүп жатат. Шектүүлөрдүн айрымдары мурда да ушундай айып менен соттолгон. Экөө убактылуу кармоо жайга камалып калгандарынын иши иликтенип жатат. Хизб Тахрир уюму Кыргызстанда тыюу салынган 20 уюмдун бири. Орусияда Pokemon Go аттуу блогер соттолуп жатат. Ал Екатеринбургдагы Орус православия чиркөөсүндө Pokemon Go оюнун ойноп, тентекти кылган жана диний жек көрүүчүлүктү козуткан деп айыпталып жатат. Руслан Соколовский өткөн жылы сентябрь айында кармалган болчу. Ал ошол кезде абдан популярдуу болуп жаткан Pokemon кармоо оюнун чиркөө ичинде ойногонун интернетке жайгаштырган. Анын алдында мамлекеттик телеканалдарда Pokemon'дорду чиркөөлөрдүн ичинен кармоого уруксат берилбеши кабарланган. Соколовскийдин YouTube каналындагы көрүүчүлөрүнүн саны 300 миңге жеткен. Бул окуяга байланыштуу соттук териштирүү 13 мартта Екатеринбург шаарында башталды. Мына ушундай эле айып менен Pussy Riot аттуу музыкалык топтун эки кызы 2012 жылы 2 жылга кесилген. Amnesty International Фацакаловскийдин камалышын өз пикирин билдирүүгө каршы фарс түрүндөгү чабуул деп атады. Иран өлкөдө жасалган жаңы танкасын көрсөттү. Жаңы танкты жана анын массалык түрдө жасалып жатышын Иран маалымат каражаттарын көрсөттү. Иран коргоо министри Хасейн Дехканинин 12 мартта салтанаттуу АЗМД билдирүүсүнө караганда Карар аттуу танк ракета менен атып, ракета бутага тийгенге чейин башкара алат. Дехканинин айтымында Карар дүйнөдөгү эң алдыңкы танктар менен кубаттуулугу, тактыгы жана ылдамдуулугу боюнча таймаш алат. Иран маалымат каражаттары жаңы танк электрондук оптикалык көзөмөлдөө жана алыскы бутаны лазер менен аныктоо мүмкүнчүлүгү ээ. Кыймылдагы жана бир орундагы бутаны түнү болобу, күнү болобу жок кылууга жөндөмдүү. Чүйдүн Кемин районунун Чым Коргон айылында жер маселесине байланыштуу митингке чыккандар тарашты. Бул тууралуу Чүй облусу ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Экөөлөрдүн айтуусунда 300 чамалуу милициянын эсебинде 60 адам Кемин Бишкек жолун тосууга барарын эскертиши, бирок жол тосулган эмес. Митингчилер 15 гектардан ашуун жердин тагдырын чечүү талабын көтөрүштү. Ал жер 2007 жылы Корей ишкерлерине картошканы кайра иштетүүчү завод куруу үчүн сатылган, бирок андан бери ал пайдаланылбай жатат. Район акими Улан Карагулов жер Корейлерге сатылган мышыкта бул маселеде атайын комиссия түзүлгөнүн Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Айтыш фильм киностудиясынын түптөөчүсү Садык Шернияз Манас эпосунун негизинде көркөм фильм тартууга камынып жатат. Ал үчүн 2 миллион долларга жакын акча керек. Бул тууралуу Эл Өкүлү Азаттык радиосуна билдирип, сценарийге идея даяр экенин, каржы маселесин чечүү аракеттери жүрүп жатканын билдирди.
Рахмат Айданбек Акмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен адаттагыдай эле Азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат жаан чачынга байланыштуу Кыргызстан тоолуу райондорунда жана тоолууна жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолуп, муз тоңот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш деп эскертишет Кыргызстандын синоптиктери. 14 мартта көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -3+2. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда секелек кыздар арасында төрөт көбөйгөнүн билдирди. Жашы жете электе эне болгондор айрыкча Чүй жана Талас облустарында көп катталууда. Өлкөдө былтыр үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18 толо электер менен никеге турууга тыюу салынган. Бирок статистикалык маалыматтар бул багытта абал өзгөрө электигин көрсөтүп жатат. Укук коргоочулар болсо бойго жете электе эне болуу менен жаш кыздар ден соолугунан, билим алуу укугунан ажырап жатканын белгилешет. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Аты жөнүн толук атабай коюуну өтүнгөн 17 жаштагы Алина эселек кезинде эне болуп бешик кучактагандардын бири. Ал тагдырындагы бурулуштар тууралуу минтип айтып берди.
9 класстан кийин окуган эмесмин. Доктор мектептен чыгып кеткенден кийин айылдан шаарга келип, эжелериме майда чүйдө жумуштарды иштеп жүрдүм. Шыяда иштедим, ал жакта иштеп жүрүп бир жигит менен таанышып калдым. Башында бири бирибизди жактырып эле сүйлөшүп калдык. Ал менден 6 жаш улуу болчу. Ал мен алам деп сүйлөшүп жүрүп, андан кийин ошентип мен ага алданып калдым. Боюмда болуп калыптыр, бирок биз аны билгенде уже кеч болуп калган. Ата энем, бир туугандарым, жакындарым баары билип, ортобузда жаңгал чыкты. Экөөбүздө ошентип үйлөнүштү. Бирок экөөбүздөй жашап кете алган жокпуз.
Алинанын уулу 4 айлык болуп калыптыр. Энелик сезиминде баласынын өмүрүн тилегени менен оюнга тойбогон куракта турмушка чыгып, окуудан же иштен жок отурганына көп өкүнөт экен.
Эми турмуш өтө эле кыйын экен. Эми азыр балам экөөбүз жалгыз. Ата энем каралашып турат, бирок баламдын атасын ажырашкан бойдон көрө элек.
Кыргызстанда Алина өңдүү бала бойдон балалуу болгон секелектер жүз деп саналат. 2015 жылы секелек кыздар арасында 1200 жакын кош бойлуу катталган. Улуттук статистика комитетинин 6 мартта жарыялаган иликтөөсүндө да мындайлар жыл санап көбөйүп жатканы белгиленген. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын Азаттык радиосуна билдиришинче, бойго жете элек кыздар ар кандай шартта эне болуп жатышат.
Ата-энеси берип, же болбосо өздөрү макул болуп турмушка чыккандар болуп, мажбур болуп калган кыздар болот да, көп нерселер болот. Анан региондордо кээ бир ата-энелер андан көрө жана антип көчөдө басып калгандан көрө, андан көрө күйөөгө тийип алсын деп туруп, каалайбы, каалабайбы турмушка берип коюп атышат. Закон кабыл алган, эми закон кабыл алгандын эртесинде эле иштеп кетпейт экен. Кыздар деле адам кулу дейт, билимге тырышышат. Турмушка чыгып калгандан кийин 15-16 кийин билимсиз болуп эле калат да.
Билимден тышкары эрте төрөт эселектердин саламаттыгына да зыянын тийгизбей койбойт. Бишкектеги улуттук энени жана баланы коргоо борборунун гинекологу Анара Үрдөкова мамлекеттик бейтапканаларда жашы жете электер чоңдордун кошоосунда гана медициналык тейлөөдөн өтүшү керек деген талап коюлгандыктан кош бойлуу болуп кайрылган секелектер сейрек экенин билдирди. Ошол эле кезде алар менчик клиникаларга барып, аборт жасатып же дарыканаларда ачык сатылып жаткан дары-дармектерди колдонуу менен бойдон түшүрүүгө аракет кылышаарын кошумчалады.
Чоң психологический травма болуп, төрөт болсо осложнениясы деле өтө көп. Бойунда болгондо токсикоз өтө күчтүү болуп өтөт. Айынан эрте болуп төрөп болуп атат. Төрөгөндө травмалар көп, кровотечениялар көп.
Дарыгер билдиргендей, өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугу боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда. Орто эсеп менен өлкөдө кош кат 1000 аялдын 38% эселектер түзөт. Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешеванын пикиринде бул көрүнүшкө социалдык көйгөйлөр, миграция таасир этүүдө.
Ата-эне менен баланын ортосунда мамиле бузулушунан келип чыгат. Ал мамиле эмне себептен бузулат? Биринчи кезекте бул ата-эненин көпчүлүгү азыр сырткы миграцияда жүрөт. Балдар өздөрү менен өздөрү же тууган ургунда калып көзөмөл жок болуп калып атат да. Андан сырткары биздин балдар кыздарыбыз деле ушул үй бүлө куруу деген аял менен эркектин мамилеси кандай болуш керек, жигит менен кыздын мамилеси кандай болуш керек, ушул темалар бизде жакшы камтылган дагы эмес, анан ошол жагынан дагы балдарга жакшы маалымат бере албайбыз.
Кыргызстанда былтыр үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18 толуу электер менен никеге турууга тыюу салынган. Бирок укук коргоочулар бөтөнчө элет жеринде эрте турмушка чыккандар азая электегин билдиришүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу балдар укуктары темасын улантабыз. Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ 13 мартта жарыялаган докладта бей ажал тапкан, майып болуп калган куралдуу топторго жалданып согушуп жүргөн жашы жете элек балдардын саны Сирияда 2016 жылы кескин өскөнү айтылат. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш 2011 жылдын март айында президент Башар Асадка каршы нааразылык акциялары башталганда тутанган. Ошондон бери болжол менен 300 миңдей киши каза болду. Миллиондогону салгылашуулардан качып, коопсуз аймактарга, башка өлкөлөргө жер которуп келатат. Качкындар агымы Европада 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки эң ири миграция кризисине алып келди. Өз үйлөрүн таштап жан сактай качкандардын арасында жашы жете элек балдар, өспүрүмдөр да көп. ЮНИСЕФтин жакынкы чыгыш боюнча регионалдык жетекчиси Гирт Капеллари Сирияда миллиондогон балдар күнүгө чабуулдарга туш болуп жатканын, азап чегүүлөрү мурда болуп көрбөгөндөй чекке жеткенин белгиледи. 2016 жылы куралдуу жаңжал 652 баланын өмүрүн алып кетти. Алдыңкы жылга салыштырмалуу бул 20% көп. Бери дегенде 255 жеткинчек мектептеринде же ага жакын жерде набыт кеткен. Өткөн жылдын октябрында ЮНИСЕФ Идлиб провинциясындагы мектепке абадан сокку урулганда 22 окуучу жана 6 мугалим каза тапканын кабарлаган эле. Көп сандагы балдар медициналык жана эң керектүү тейлөө, дары-дармектин жоктугунан айыктыра турган оорулардан дүйнө менен кош айтышууда. Уюм ошондой эле тигил же бул тарапта согушуу үчүн 2015 жылдагыга караганда 2 эсе көп же 850 өспүрүм жалданганын белгилейт. Балдар уруш майданында кармаштарга түздөн-түз тартылып жүрөт. Көптөгөнү жан кечти катары кол салууларды ишке ашырып же түрмөлөрдө күзөтчү, башкесерлердин ролун аткарышат деп айтылат ЮНИСЕФтин докладында. Муну менен катар социалдык жана медициналык кызмат көрсөтүү күндөн-күнгө начарлаганы, балдарды оор жумуштарга салуу, секелек кыздарды күйөөгө берүүңдү терс көрүнүштөр жайылууда. Кеминде 6 миллион жеткинче гуманитардык жардамдын эсебинен күн көрүп келатат. 2,3 миллион бала Түркия, Ливан, Иордания, Египет жана Иракта качкындар лагерлеринде башпаана алууга мажбур. Сириядагы балдардын ар бири жана бардыгы күнүгө өлүмдүн кырында, саламаттыгына оор залак алып келген шарттарда жашап жүрөт деп белгилешет ЮНИСЕФтин адистери. Уюмдун маалыматы боюнча Сириянын алыскы райондорундагы балдар өзгөчө кыйын абалга кептелген. Алардын 300 миңдейи чабуулдарга туш болуп, гуманитардык жардам жеткерилбей келет. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. Европа биримдиги Крымды аннексиялоосу үчүн Орусияга киргизилген санкциялык тизмени кеңейтип, Беларусь полициясы оппозиция лидерин жана журналисттерди кармады. Чүдүн Аламүдүн районунун 7 тургуну Хизбут-Тахрир диний уюмуна мүчө деген шек менен кармалды. Тажикстанда Коргон Төбөдөгү жардыруу иликтенүүдө. Орусияда Покемон Гоу аттуу блогер соттолууда. Ушул жана башка жаңылыктардын кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун маалымат катчысы Гуля Алманбетованын күтүүсүз кызматтан алынышы ар кандай талкууларга жем таштады. Алманбетова журналисттер менен ачык айкын иштешкендиги үчүн мэрге жакпай кызматынан кетүүгө аргасыз болгонун айтууда, анткени менен мэрия бул боюнча түшүндүрмө берүүдөн карманууда. Кабарчыбыз Улан Негизбаев бул окуянын көшөк артындагы жагдайлары тууралуу айтып берет.
Эмне үчүн эле сен кеч келе маалыматты бере бересиң деп ар кайсы адистер, ар кайсы бир вице-мэрлерди айтып калчу эле.
Бир жылдан бери мэрдин маалымат катчысы болуп иштеп келаткан Гуля Алманбетова кызматтан кетээрин 10 мартта уккан. Бишкек мэри Албек Ибраимов бөлмөсүнө чакырып, өз каалом менен деген негизде арыз жазып иштен кет деген талап коет. Алманбетова жетекчисинин буйругун аткарганы менен иштен айдалышына анын ачык айкын иш алып баруусу себеп болду деген пикирде.
Позициям ачык айкын. Кайсы жерде иштебесем чындык менен ачык айкындык менен иштейм. Менин оюмча бул мамлекеттик система болобу, муниципалитет болобу, бул деген элге жакындатып иштеш керек. Ким болбосун өзүнүн жумушун, өзүнүн орнун эч качан өзүнүн үйүнө айлантпаш керек менин оюмча. Ошол мен принциптерим жакпай калдыго деп ойлоп калдым.
Бул боюнча Албек Ибраимовдун өзүнөн түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Мэриянын аппараты болсо Алманбетова өз арызы менен иштен кеткенин кайталоо менен гана чектелди. Мэрдин мурдагы маалымат катчысы акыркылардан болуп азаттыкка маек уюштурганын эске салып, ал үчүн Албек Ибраимовдун кеңешчилеринин каарына калганын кошумчалады. Анын ырасташынча мэр Ибраимов өзүнүн тууганы Гүлнара Байманбетованы кеңешчи кылып дайындап, журналисттер жана коомчулук менен байланышты ошол киши көзөмөлдөөрүн айткан.
Мен ойлойм, ал абдан эле жакын кишиси го, анткени ал киши бул мэрдин штатына келгенине бир 3-4 ай болду. Андан мурун дайым эле ошол кишинин жанында туруп калганын көрчүбүз. Анан бул жөн эле мага жардам берип атат деп айтып калчу. Андан кийинки 3 айдан бери ушул расмий катары, ушул кеңешчи катары ушул жумушка келди.
60 жаштагы Байманбетова менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок мэриянын айрым кызматкерлеринин айтымында маалымат кызмат Ибраимовдун кеңешчи эжесинин уруксатысыз иш алып барбай калган. Гуля Алманбетованын иштен алынышы медиа коомчулукта нааразылык жаратты. Айрым журналисттер интернеттеги социалдык тармактарда маалымат катчы ачык иштегени үчүн куугунтукталганын жазып чыгышты. Алардын бири Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматкери Елена Баялинова. Ал коомчулук менен журналисттер менен ачык иштешкен маалымат катчынын иштен кетиши мэрияда жашыра турган иштер көп экенинен кабар берерин айтууда.
У руководителей мэрии, у её администрации, наверное, были какие-то другие планы. Может быть, наоборот, больше закрыть.
Менимче мэриянын жетекчилигинде башка пландар бар. Балким алар чындап эле жабылыш алып барууну көздөйт. Алар маалыматтарды коомчулуктан жашыргысы келишет. Демек жашыра турган нерселери бар. Болбосо жакшы иштеген кызматкерди эмнеге иштен алышат? Тил табышып иш алып барса болот эле да.
Человека, специалиста просто отстранили от работы и не нашли общего языка с ним.
Еске сала кетсек, Баялинова уагында ачык маалымат таратканы үчүн министрликтин тепкисинде калган. Ал бийлик өкүлдөрү менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоодо маалымат катчылардын орду ат көтөргүс экенин, андыктан аларга шартты жакшыртуу керектигин кошумчалайт. Дагы бир журналист Аскер Сакыбаева өнүккөн өлкө жетекчилери ишмердигин интернет аркылуу төкпөй чачпай жарыялоого ашыгып турган кезде кыргыз аткаминерлеринин маалымат катчыларга болгон өгөй мамилесин түшүнбөйт.
Маалыматтык технологиялардын өнүккөндүгүн өзү баардык адамдарды бир катарга коюп атат. Ошол эле социалдык тармактарда, мисалы үчүн, премьер-министр, министрлер катардагы жарандар отуруп пикир алышып, анча-мынча маселелерди ошол жерден чечип койсо деле боло турган деңгээлде болуп атканын көрүп атпайбызбы биз? Биз дагы ошол күнгө жете турган күн аз калды, ал эми акыркы көрүнүштөр ошол биз басып өткөн бир кездеги жолдун саркындылары деп гана айтар элем.
Чиновниктердин маалымат катчыларды куугунтукташы алгач ирет катталып жаткан жок. Буга чейин былык иштерин коомчулуктан жашыруу үчүн катчыларын кетирип, керек болсо маалымат кызматтарын жоюуга аракет кылган учурлар да болгон. Албек Ибраимовдун мурдагы катчысы Гуля Алмамбетова бул кызматта бир жылдан ашык убакыттан бери иштеп келген. Анын ордуна ким келери азырынча табышмак. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Ван өрөөнүндөгү кыргыздардын арасынан Түркиянын армиясында жана полициясында кызмат кылган жигиттердин саны арбын. Жалпысынан жекчил күрдтөр жашаган аймакта бүгүнкүгө чейин 5 кыргыз шейит болсо, 10 кыргыз тургун жараат алган экен. Кабарчыбыз Эльвира Буудайчиева алар менен маектешип абалдарын сураган.
31 жаштагы Али Тимур үстүбүздөгү жылдын 14 январында Түркиянын Битлис аймагында террористтер менен салгылашууда оор жаракат алган. Далысына жана алаканына ок тийген. Оор операциялардан кийин азыркы тапта Анкарада дарылануусун улантууда.
Битлис деген айылда 3 күнлүк операция болгондо, 2-нчи күнүндө түндө 1:30 1:30 15 метр месафеден террористтер менен чатышмага кирдик. Чатышмада оңузундан ок тийген. Бир оңузунан алакандан же 3 ок дегени. Менин жандагы жолдошто шейит болгон.
Али 10 жылдан ашуун түрк армиясынын атайын бөлүмүндө кызмат кылат. Эми жаракат алгандыктан анын үй бүлөсүнө дагы түрк өкмөтү тарабынан жеңилдиктер көрсөтүлөт. Алинин айтымында эң негизгиси балдарын окуусуна колдоо көрсөтүлсө, ошол тынчык болот дейт.
Үйдөгүлөргө да менин айлеме да жеңилдик көрсөтөт, даажы айлеттет. Балдарыма өз эле окулда окутат, өз эле актарда карайтат бекер. Бир жерди шаар ичинен бир жерден бир жерге барганда газ деп бекер барасын, шаар тышында да хастанеге бул калкалып калсын да неме кылып.
Анкарада аскер бейтапканасына дарылануусун улантып жаткан Али Тимурдун кайрадан аскер кызматына кирип кирбеши белгисиз. Анткени доктурлардын чечимине жараша анын ден соолугу тууралуу бүтүм чыкканда гана аскерге жарактуулугу чечилет экен.
Şimdi onu doktorlar karar verip benim zat tedavim devam ediyor. Benim bileğim çalışmıyor. Bileğim tamır üzülüp ettiği için bileğim çalışmıyor. O fizik tedavi de çalışmıyor. O da bir tayini belirlemez. Eğer çalışmıyor kesse işte el verir. Çalışıp sağlam bulup kesse belki doktor açsa tamam sen işte el versin de raporu benim karar verir.
Anda uruksat derse gayreyle o şol askerlikke başlayıp kendisinden.
Ova işte verim ha.
2016 жылдын 11 июлунда Ван аймагында террористтердин жардыруусунан айыл коргоочусу Туратбек Гүрөжак шейит болгон. Анын артында 5 баласы менен жесири калган. Уулу Шүкрү атасын көрүп аскердик кесипти тандаганын айтат.
Мен жо атамдан көрүп жо атамдан ысынып аскер болгонмун.
Канча жылдан бери аскерсиз?
Мен 7 жыл болду.
Сиз аскер катары сиздин атаңыз шегит болгону сизге кандайдыр бир жеңилдиктер береби?
Ооба, берет. Иш алганда иштедим жерге тайын берет. Дагы оңой иштер берет.
Шүкрү Күрөжактын карындашы 23 жаштагы Эвагүл азыркы тапта Анкарада апасы менен турат. Атасы кызматта жүрүп каза тапкандан кийин өкмөт атасынын айлыгын апасына төлөйт экен. Эвагүл учурда жумушсуз, бирок жогорку билимдүү. Эми мамлекеттик ишке кирем десе жеңилдиктер болорун айтты.
Şu an hani anneme falan aylık bağlandı işte, ayda yatıyor.
Шейиттердин балдарына мамлекеттик иштерге кирүүгө жеңил болот экен. Ага мүмкү жума келсе, атамдын шейит болгонуна байланыштуу документтерди алып берем деди. Ал документ болсо ишке бизди биринчи ирет алышат экен деп билдим. Атам бул топурагы үчүн жанын берди. Мен дагы түрк коомуна пайдалуу болсомбу дейм.
Чочуклара меморлук берин.
Кыргыз түрктөрү маданият жана жардамдашуу коому 12 мартта Анкара шаарында Дал ушул Түркиядагы кыргыз шейиттерин жана жаракат алгандарды эскерүү кечеси өткөрдү. Кечеге катышкан коомдун жетекчиси Курманбек Кутлу Түркиядагы вандык шейит болгон же жаракат алган кыргыздардын укуктары түрктөрдүкүндөй эле экенин белгиледи.
Ого күн азимлестер айтын өзүндө жаңы куруучу деп койгон бул айылды коргоо боюнча иштеген кишилер бар билесиз. Анын сыртында дагы армияда кызмат өтөгөн кишилер, балдар, жаштар, милицияда полицейский болуп иштегендер деле көп. Кыргыздарда түрк жараны катары, ошо түрк граждандарынын кандай укуктары, жеңилдиктери болсо ошондой эле нерселер бар, өзгөчө бир нерсе жок. Ал эми армияда полицейскийде иштегендер ошол өзүнүн маяналарын алат, ал эми жаңдай жаракат болсо же шейит болсо ошол немеге укукка байланыштуу кандай түрк жарандарынын акылары болсо ошолорго жараша пайдаланышат.
Түркиянын жекичил күрдтөр жашаган аймагына чукул вандык кыргыздардын арасынан түрк армиясында шейит болгондор 5, ал эми жаракат алган 10 жаран бар. Түрк мыйзамдарына ылайык каза болгондордун маяналары артында калган жесирлерине жана турмушка чыгарек кыздарына жазылат. Жол киреде салыкта жана айрым медициналык кызматтарда жеңилдиктер берилет. Балдардын окуусунда жана кийинки ишке орношуусунда өкмөт тарабынан колдоолор көрсөтүлөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Убуда Азаттык радиосу берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Ушул аптада Бишкекте кыргызстандык режиссер Алижан Насировдун Атабей Даректүү тасмасынын бет ачары болот. Буга чейин ал Татарстанда өткөн мусулман киносунун фестивалында биринчи орунду алган. Сөз кабарчы Зайырбек Ажибатовдо.
Деп тасма 1938 жылы күнөөсүз атылгандардын күбөсү болгон Бүйрө Кыдыралиеванын эскерүүлөрүнүн негизинде уланган. Тасма 1991 жылы ошол жерге жашырылган 138 сөөктү издеп жана казууда башында турган ошол кездеги мамлекеттик коопсуздук комитетинин капитаны Болот Абдрахмановдун. Бул теманы изилдеген тарыхчылардын жыйнаган маалыматтарын камтыган.
20-30 сантиметр казган жерден карап койсо ошол сөөктүн эки тешигин 6-7 сөөктүн.
Режиссер Ализан Насировдун айтымында тасма тек гана эскерүүлөр менен чектелбейт. 38 мүнөткө созулган даректүү баянда сөөктөрдү казып алуу учурунда тартылган, буга чейин коомчулукка көрсөтүлбөгөн кадрлар пайдаланылды.
Ал жерде дагы ушундай зыян кеткен учурлар бар. Нандын кадимки эле лепешка талып жатат да, ошону көрсө ошол эми мындай өлүп көргөндө Жусуп Абдрахматовдун айтышына караганда бирөөлөр ошол камалгандарга алып келип берген тиги тамак аш лепешкасы менен жана анын жээлеги эле жегенге жетишпей анан атып салгандан ошол боюнча ошол кусагына каткан бойдон апарып ошол жака төккөн да, анан ичинен ошонун ичине чыгып атпайбы жанагы лепешкалар кошо.
Алижан 30-жу жылдардагы саясий репрессия тууралуу тасма тартуу аракетин мындан 3 жыл мурун тарыхчы журналист Абдыбек Казыевдин сунушу менен баштаганын, бирок ал каражатты көп талап кылган, анан калса тарыхчылар тарабынан толук изилденбеген өтө чоң тема экендигине көзү жеткенден кийин чогулган материалдардын арасынан Атабейит даректүү тасмасын өз алдынча алып чыкканын белгиледи. Даректүү тасманын сценарийин жазган Абдыбек Казыев 30-жу жылдардагы саясий куугунтук дагы да тереңден, ар тараптан изилдене турган тема экенин айтып, ал эми бул тасмада ошол саясий репрессиянын бир гана өңүтү тууралуу кеп болгонун айтты.
Ошол доордун ошол эле доору эмес, бүгүн дагы биз кыргыз интеллигенциясынын көч башы деген адамдар болуп атпайбы арасындачы. Ошолор кийген кийиминде акыркысы сот өкүмү кандай чыкты, алар кандай жазага тартыла турган болду, ошол кагаздын көчүрмөсүнөн бери бүктөп тыпыйтып салып коюп атпайбы. Анан өздүгүн аныктаган документтери чыгып атат арасынан. Ким бирөөнүн документи менен чөнтөгүмө салбайт элем да, же ким бирөөнүн ошол акыркы өкүмүн. Ал өздөрүнүн өкүмү салып, анан татынакай катып койгонун кийин анан жананып чыгып атпай. Ал тасмада даана көрсөтүлүп турат, ал тургай өздөрү окуп берип атат ошо казуу ишине катышкандар.
Казыев буга чейин Атабейит таржымалы телеберүү форматында гана тартылып келсе, бул жолу даректүү окуя кинонун тилине салынып, көрүүчүлөр үчүн кызыктуу болду деген ойдо. Тарыхчы Жумагул Байдилдеев совет мамлекетинде саясий куугунтуктардын күчөп турган учуру 1937-1938 жылдарга туура келерин айтып, Кыргызстанда бул тема тууралуу кино тартуу эле эмес, тарыхый жактан изилдөөдө коңшу мамлекеттерден айырмаланып өтө жай жүрүп жатканын белгиледи.
репрессия темасындагы документалдуу фильмдер же көркөм фильмдерди эми айтпай эле коелук. Бул боюнча дагы эң арттабыз. Фильм постер колдон келген аракеттерди кылып, керек болсо ушул репрессия курмандуктары болгон Арабаев тууралуу документалдуу фильмдин сценарийлерин түзүп даярдап, өкмөткө чейин кайрылуу кылып бергенбиз 3-4 жылдан бери. Бирок ушул акча каражатынын жоктугунан, акча каражат чечилбегендиктен мындай документалдуу фильм тартылбай атат. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде камкордук керек деп ойлойм да.
Байдилдеев тарыхчылар арасында 1938 жылы Кыргызстандан 40,000 чукул киши репрессия курмандыгы болгону тууралуу божомол бар экенин, ушул убакка чейин алардын сөөгү кайда жашырылганы сыр болуп жүргөнүн, ал эми ата бейит ошол белгисиз кабырлардын бирөөсү гана болгонун кошумчалады. Бишкекте Алижан Насировдун ата бейит даректүү тасмасынын бет ачары 16-мартта өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушуну менен жарым сааттык кезектеги уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекше кызы коштошот. Бирок бүгүнкү биздин кечки берүүлөрүбүз бир аздан кийин улантылат.